Kulunut toukokuu on ollut koko maassa harvinaisen lämmin. Se on ollut useilla mittauspisteillä koko mittaushistorian lämpimin. Ja viikonvaihteen lämmin sää nostaa kuukauden keskilämpötilaa entisestään. Täällä on mitattu useina päivinä yli 25 asteen niin sanottuja hellelukemia. Ja sitten ulkopolitiikkaa ja tuota NATO-asiaa. Presidentti Sauli Niinistö kertoi TV1 ykkösaamussa tehneensä alustavaa tunnustelua Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain seuraavan presidentin saamiseksi yhteiseen huippukokoukseen Suomeen. Suomesta tulee ensi vuonna Arktisen neuvoston puheenjohtaja maa seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Niinistö kertoi keskustelleensa Suomessa pidettävän arktisen huippukokouksen järjestämisestä sekä Yhdysvaltain matkallaan että Moskovassa. Kokouksen järjestämisen edellytyksenä on tietysti se, että kansainvälinen tilanne sen sallii. Ennen kaikkea kovien tekojen pitäisi päättyä, arvioi Niinistö. Niinistö kertoi esittäneensä ajatuksen arktisesta huippukokouksesta jo vuonna 2013 presidentti Obamalle. Tuolloin Krimin tapahtumat kuitenkin viilensivät kansainvälisen ilmapiirin ja suunnitelmat laitettiin jäihin. Nyt asiaan on suhtauduttu myönteisesti, arvioi Niinistö. Arktiseen neuvostoon kuuluvat Kanada, Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat. 8 arktisen maan välinen yhteistyö syntyi Suomen aloitteesta vuonna 1991. Ja monien mielestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hiljakseen ottanut ulkopoliittista ja muutakin valtaa itselleen. Oli mielenkiintoista kuulla Ylen haastattelussa presidentin tulkinta perustuslaista, jonka mukaan ulkopolitiikasta päättää tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Niinistön mukaan kuuluu sanoa, että ulkopolitiikasta päättää tasavallan presidentti ja sitten pitää pieni tauko ja sanoa vasta sitten, että yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Olisiko perustuslakiin siis pitänyt kirjoittaa taukomerkki tuolle kohtaa? Nythän asian voi tulkita niinkin, että ulkopolitiikasta päättävät tasavallan presidentti ja maan hallitus yhdessä konkkaronkkana tai äänestämällä. Laki on siis vähintäänkin epäselvä. Pitäisikö kiista ratkaista oikeuskanslerin ottein? Ei tunnu oikein tolkkuhommalta sekään. Laki pitäisi ilmeisesti kirjoittaa uudelleen ja hyväksyttää siihen tuo oleellinen ajatusviiva. Ja puoluekokouksiinsa valmistautuvissa porvaripuolueissa, kokoomuksessa ja ruotsalaisessa kansanpuolueessa käydään vilkasta NATO-keskustelua. Aiemmin itsestään selvänä pidettyä kansanäänestystäkään ei enää puoluejohtajaehdokkaiden mielestä välttämättä tarvittaisi. Presidentti Sauli Niinistö kertasi viimeksi tässä lauantaina kantansa kansanäänestyksen välttämättömyydestä. Mutta milloin se pitäisi järjestää? Silloinko, kun jäsenyydestä ryhdytään neuvottelemaan vai vasta, kun neuvottelutulos on saatu? Presidentti piti kysymystä ennenaikaisena. Ja tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio on päätynyt mainoskasvoksi venäläisen markkinointimateriaalin joukkoon. Kuva on ladattu Wikimediasta lisenssille, joka mahdollistaa kuvan melko vapaan käytön eri käyttötarkoituksissa, ja myös kuvan kaupallinen käyttö on sallittu. Muun muassa kuvan lähde kuitenkin tulisi mainita kuvan käytön yhteydessä. Presidentin kansliassa tutkitaan parhaillaan tätä tilannetta. Ja näyttää hiukan siltä, että kokoomus ei ole presidentin kannalla kaikissa asioissa, noissa tärkeissä asioissa nimenomaan. Tämä ei ole näinä aikoina mitään hiusten halkomista. Ulkopolitiikan pöydällä on isoja asioita, ennen kaikkea mahdollinen tai mahdoton NATO-jäsenyys, riippuen siitä, keneltä kysyy. Tässä oleellisessa kysymyksessä presidentti Niinistö on toisenlaisella kannalla kuin entinen puolueensa kokoomus. Puolue on julkistanut NATO-jäsenyyttä puolustavan kannanoton. Kokoomuksen puheenjohtajaksi pyrkivän Elina Lepomäen mielestä Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viimeisten 2 vuoden aikana niin paljon, että NATO-hakemuksen kanssa ei kannata aikailla. Lepomäen mukaan päätöksen voi tehdä tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston kanssa. Hänen mielestään siis näiden valtioelinten vallankäytön välissä ei tarvita mitään ajatusviivaa. Lepomäki pitää todennäköisenä, että Ruotsi hakee NATO-jäsenyyttä vuonna 2018. Elina Lepomäki kilpailee kokoomuksen puheenjohtajuudesta valtiovarainministeri Alexander Stubbin ja sisäministeri Petteri Orpon kanssa. Heidän mielestään kansanäänestystä ei välttämättä tarvita. Kumpikaan ei kuitenkaan sulkenut kansanäänestyksen järjestämistä pois. Ja ulkoministeri Timo Soini perussuomalaisista on äänetön yhtiömies keskellä ulkopolitiikan kysymyksiä. Tuntuupa siltä, että presidentti Niinistöllä on ulkopolitiikan johtamisessa ja NATO-asiassa enemmän erimielisyyttä entisen puolueensa kuin nykyisen perussuomalaisten ulkoministerin Timo Soinin kanssa. Soini ei halua kiistellä presidentin kanssa siitä, kuuluisiko lakitekstiin ajatusviiva vai ei. Hän välttelee turhia riitelyjä ja keskittyy nauttimaan runsaista ulkomaan matkoista. Kolmas SSS-hallituksen puolue Keskusta tuntuu olevan ulkokehällä näissä ulkopolitiikan asioissa. Pääministeri Juha Sipilä yrittää vältellä ulkopoliittisia kiistoja presidentin kanssa. Hän on ilmeisesti hiljaisesti hyväksynyt ajatusviivan perustuslakiin. Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen harrastaa ulkopolitiikkaa enemmänkin teoriassa kuin käytännössä Paasikivi-seuran puheenjohtajana. Ja keskustalla on vielä puolueensa sisällä toinen puolue nimeltä kansalaispuolue. Sen johtaja Paavo Väyrynen ei ymmärtääkseni halua kuullakaan sanaa NATO muutoin kuin sukulaisuutta tarkoittavana sanana. Ja Suomi ei voi hakea sotilasliitto Naton jäseneksi ilman kansanäänestystä, sanoo pääministeri Juha Sipilä. Sipilä kertoi keskustan olevan samalla linjalla presidentti Sauli Niinistön kanssa Nato-kansanäänestyksen tarpeellisuudesta. Sipilä kertoi keskustan tehneen asiasta päätöksen puoluekokouksessaan. Ja puolustusministeri Jussi Niinistö perussuomalaisista kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan. Olin työvierailulla Ruotsissa. Vierailua isännöi Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Vierailun aikana vaihdoimme ajatuksia maidemme välisen puolustusyhteistyön ajankohtaisista asioista sekä lähialueen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Pohjoismaat ovat Suomelle paras mahdollinen viiteryhmä. EU on osoittautunut toivottoman hankalaksi. Pohjoismaat ovat monessa suhteessa samanlaisia. EU-maat taas ovat aivan pelottavan erilaisia keskenään. Ja tämä NATO-kysymys on kiperä ja kupera ja kiemurainen. Jos tilanne äkkiä kärjistyy Suomen kulmilla, monet alkavat ihmetellä, miksi emme ole Naton jäseniä, mutta silloin on valitettavasti liian myöhäistä liittyä. Leppoisan rauhan aikana kansalaisia on taas hankala saada uskomaan, että Nato-jäsenyys olisi Suomelle eduksi. Entä mitä jos kansanäänestyksen tulos olisi 51-49%? Kysymys jakaisi kansaa hankalalla tavalla kahtia punaisiin ja valkoisiin. Joka tapauksessa äänestystulos olisi kaikkea muuta kuin yksimielinen. Olisiko siis sittenkin parempi antaa presidentin ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan päättää NATO-asiasta? Tärkeää olisi, että kaikki puolueet olisivat tavalla tai toisella mukana päättämässä. Suomen entinen pääministeri ja East Officein hallituksen puheenjohtaja Esko Aho on valittu venäläispankki Sberbankin hallitukseen. Pankki on Venäjän suurin. Venäjän valtio omistaa Sberbankista Venäjän keskuspankin kautta yli puolet, ja pankin johto raportoi valtiojohdolle säännöllisesti. Sberbank on EU:n ja Yhdysvaltojen sektoripakotteiden piirissä, mikä rajoittaa pankin toimintaa kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Kumma siis, että entinen pääministeri Aho suostui tuollaiseen tehtävään. Taisi olla aika hyvä palkka. Ja japanilaisella tietoturvayrityksellä Trend Microlla on vahvaa näyttöä siitä, että suomalaisen sanomakonsernin työntekijöihin on kohdistunut verkkohyökkäyksen yritys. Venäläinen verkkovakoojaryhmä pystytti huijausmielessä palvelimen, joka jäljitteli sanoman verkkosähköpostin palvelinta, kertoo Trend Micron vanhempi tietoturvatutkija Feikke Hakveborg. Ja vielä puoluepolitiikkaa. Suomen politiikan kylähulluksikin nimetty Paavo Väyrynen on sanonut, että hänen kansalaispuolueensa on pian neljän suurimman puolueen joukossa. A-studiossa vierailut europarlamentaarikko Paavo Väyrynen uskoo, että hänen perustamallaan kansalaispuolueella on mahdollisuus seuraavissa eduskuntavaaleissa siis nousta suurten puolueiden joukkoon. Väyrysen mukaan kansalaispuolueen tavoitteet ovat sellaiset, että ne nauttivat hyvin laajaa suomalaisten kannatusta. Väyrynen perustelee väitettään kansalaispuolueen laajasta kannatuksesta muun muassa suomalaisten euroskeptisyydellä. Eduskunnassa käytiin kovaa keskustelua kahdesta suuresta asiasta. Microsoft on potkinut pellolle 1000 työntekijää Espoosta ja Tampereelta, jossa yhtiön toiminta lopetettiin kokonaan. Työministeri Jari Lindström perussuomalaisista vastasi itku kurkussa demarien ja muun opposition kysymyksiin, mitä valtion nyt pitäisi tehdä. Ex-pääministeri Matti Vanhanen keskustasta antoi lohdullisen neuvon. Pitää panna Microsoft lujille ja vaatia korvauksia siitä, että aikaisemmin annettuja lupauksia on rikottu. Se on hyvä neuvo. Ministeri Lindström saattoi kuivata kyyneliään. Toisena suurena kysymyksenä oli Sotkamon Talvivaaran nikkelikaivos, joka ilmeisesti pitää sulkea. Nikkelin hinta on pudonnut murto-osaan, eikä kaivoksen jätevesiongelmia ole saatu ratkaistuiksi. Ja Suomi hakee EU:lta rahoitusta Microsoftilta irtisanottavien tukitoimiin. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema hakemus on määrä jättää Euroopan globalisaatiorahastolle EGR:lle alkusyksyllä. Ja sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä ehdottaa, että valinnanvapaus sote-palveluissa järjestettäisiin kaksitasoisena mallina. Asiakas valitsisi ensin itse itselleen sosiaali- ja terveyskeskuksen, joka tarjoaa tietyt peruspalvelut. Tämän jälkeen terveyskeskus arvioisi, onko potilaalla oikeutta muihin valinnanvapauden piirissä oleviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hallitus on päättänyt, että 18 maakuntaa järjestää sote-palvelut tulevaisuudessa. Terveyspalvelujen käyttäjä voi hakea palveluita kriteerit täyttäviltä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajilta. Perustasolla valinnanvapaus on pääsääntö, mutta erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa se toteutuu vain osin. Ja sitten kulttuuripuolta. Kevään ylioppilaista parhaiten menestyivät Etelä-Tapiolan lukion, Ressun lukion ja Helsingin suomalaisen yhteiskoulun oppilaat. 10 parhaimman lukion joukkoon kiilasi vain yksi lukio pääkaupunkiseudun ulkopuolelta, 9. Puolalanmäen lukio Turusta. Tiedot perustuvat ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemaan materiaaliin. Siinä lukiot on laitettu järjestykseen tämän kevään ylioppilaiden menestymisen perusteella. Minun on aika miellyttävää nähdä tuolta, että Ressu on kakkosena. Sehän oli minun vanha kouluni. Ja tangomarkkinoiden finalistit ovat selville. Yleisön suosikiksi nousi 18-vuotias Mikael Happonen. Tangomarkkinoiden kesän 8 parasta mies- ja naislaulajaa ovat selville. Semifinaalitapahtuma järjestettiin turkulaisessa yökerhossa. Ja Olinpahan tässä perustamassa kansainvälistä järjestöä Historioitsijat ilman rajoja, joka pyrkii yhtä arvovaltaiseksi ihmiskunnan unilukkariksi, tuomariksi ja jopa toimeenpanijaksi kuin Lääkärit ilman rajoja. Panin tuohon paperiin nimeni minäkin yliopistolla. Suomen Historioitsijat ilman rajoja -toiminnan vetäjä, ex-ulkoministeri Erkki Tuomioja, oli valinnut kansainväliseen johtoryhmäänsä 6 henkeä, joiden joukossa oli Monash-yliopiston professori Kristiina Tuumei, jota haastattelin myöskin Kaisaniemi-ravintolassa tilaisuuden jälkeen. Historian tutkijat haluavat edistää sitä, ettei historiaa käytetä väärin konfliktien polttoaineena ja että erilaisten tulkintojen välillä säilyy vuoropuhelu. Itsehän olen historiaa lukenut tuolla Helsingin yliopistossa, jossa tämä tapaaminen oli. Tämä australialainen Monash-yliopiston professori Kristiina Tuomei oli hyvin tyytyväinen Helsingin Historioitsijat ilman rajoja -konferenssin ohjelmaan ja tuloksiin. Hän on innokkaana ollut mukana kansainvälisessä työryhmässä, joka jatkaa verkoston ja sen päämäärien edistämistä Suomen ex-ulkoministerin Erkki Tuomiojan johdolla. Helsingin konferenssin aina ajankohtaisena teemana oli siis historian käyttö ja väärinkäyttö. Kävin Helsingin kaupungin uudessa museossa Senaatintorin kulmalla. Tuo museo on kerrassaan hurmaava laitos. Siellä saa istua ja levähtää vanhojen esineiden ja uudemman taiteen keskelle, ja sisään pääsee ilmaiseksi. Yläkerrassa on tunteisiin vetoava näyttely lukuisista esineistä ja dokumenteista, jotka kertovat ihmissuhteen päättymisestä. Tuo teema tuntui vetoavan varsinkin naiskävijöihin. Siis kerrassaan upea laitos tämä kaupungin museo. Sitä voisi verrata vaikkapa Ludvigin kadun päivälehtimuseoon, jossa voi myös kierrellä kiinnostavan aineiston keskellä ilmaiseksi. Nämä museot avaavat uuden ja paremman aikakauden museoiden maailmassa. Ja Tampere-talon lisärakennus valmistui. Seuraavaksi urakoidaan Muumimuseo. Tampere-talon kokonais- ja tapahtumatilat ovat lisääntyneet 3 uudella lisärakennuksella. 22 miljoonan euron investointiin sisältyvät myös syksyllä valmistuvat uudet ravintolat ja keväällä avautuva Muumimuseo. Galleen Kallela kovassa nosteessa. Hinnat nousevat, museot kyselevät. Väinämöisen venematkan luonnoksesta käytiin Hagelstamin huutokaupassa. Kiihkeä kilpa, jonka voitto tuli tällä kertaa Suomeen. Kansainvälisillä markkinoilla ja maailman taidemuseoissa teoksille olisi enemmänkin kysyntää. Taustalla on paitsi Gallen Kallelan taiteen kasvanut arvostus, niin myös eksoottisen Suomen trendikkyys. Ja Suomessa jopa keskustellaan siitä, pitäisikö Paasiuksen Maamme laulu vaihtaa kansallislauluna Sibeliuksen Finlandiaan. Tuo Paasiuksen sävelmä on nimittäin myös Viron kansallislauluna. Tässä riittää vielä pohtimista pitempäänkin. Ja Rovion ja Sonin elokuva The Angry Birds Movie meni ensi ilta viikonloppunaan Yhdysvaltain kärkipaikalle. 2 katsotuimpana ollut toinen filmi siirtyi kakkostilalle. Angry Birds-elokuva on menestynyt hyvin muuallakin kuin Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti sen tuotoksi tänä viikonloppuna arvioidaan $94 miljoonaa. Ja suomalaisia kiinnosti kovasti NASAn astronautin Timothy Kopran elämä kansainvälisellä avaruusasemalla. Kansalaiset lähettivät tiedekeskus Heurekan kautta Suomen sukuiselle Kopralle kaikkiaan 100 kysymystä, joista hän vastasi 18. Ihmiset kysyivät sisunautilta avaruusaseman ahtaudesta, tekeekö miehistö toisilleen piloja ja pelkääkö hän koskaan avaruudessa. Suomalaiset halusivat tietää myös, pääseekö Kopra koskaan rentoutumaan perjantai-oluen ääressä. Olutta ei valitettavasti löydy. Eikä tuoreita vihanneksia tai hedelmiä, noin kertoi Kopra. Tämä Kopra on sukujuuriltaan suomalainen. Hänen iso isänsä oli kotoisin Karjalan Valkjärveltä ja muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1910. Kopraa ja hänen avaruudesta lähettämiään upeita kuvia voi seurata Twitteristä. Ja jääkiekon maailmanmestaruus olisi ollut tärkeä Suomen talouden saattamiseksi nousu-uralle niin kuin vuonna 1995, mutta huonosti kävi. Turpiin tuli Kanadalta. Ei mennyt turbo päälle, vaan turpaan tuli siis. Niinpä taikauskoiset sanoivat, että juuri siksi Microsoft irtisanoi Suomessa Espoossa 500, Oulussa ja Tampereella 250 henkeä. Mutta onko urheiluvoitolla sittenkään merkitystä maan taloudelle? Juho Kuosmasen ohjaama elokuva Hymyilevä mies voitti Cannesin elokuvajuhlien virallisen kakkossarjan pääpalkinnon. Hymyilevä mies kertoo nyrkkeilijä Olli Mäen valmistautumisesta MM-otteluun. Elokuvan sanoma on, että monet muut asiat ovat tärkeämpiä kuin urheilumenestys. Tästä urheilutappiosta tuli Suomelle kulttuurivoitto, varmaan myös kaupallinen menestys. Ja nyt olisi korkea aika panna urheilutoimittajat ymmärtämään, että ovella eivät ole Rion olympialaiset, vaan olympialaiset. Tai ellei tuon muodon ääntäminen onnistu, niin ainakin olympialaiset. Sen pitäisi onnistua, koska osaamme sentään ääntää sanan oligarkki, vaikka emme täysin ymmärtäisikään, mikä sellainen oligarkki on ja mitä pahaa sellainen ryökäle saa aikaan täällä ihmiskunnassa. Tai ellei pysty ääntämään myöskään sanaa oligarkki, niin voi sanoa olikarkki. Siinäkin on tuo muoto, oli. Mehän sanomme, että kaikki mikä ei enää ole, se oli. Sitä paitsi maailman yleisimmällä kielellä, eli huonolla englannilla sanotaan Olympic Games. Eivät edes Oxfordin englantia puhuvat snobit äännä yytä, vaikka siinä sellainen seisookin. Urheilutoimittaja Pekka Tiilikainen muuten valitsi urheiluselostajia panemalla heidät lukemaan ääneen lauseen. Siinä on Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Erik von Frenkel. Jos se onnistui, mahdollisuudet olivat tallella, ellei vastaukseksi tuli näkemiin. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.